Co zůstane po Donaldu Trumpovi, až tento měsíc opustí Bílý dům?
Bude Joe Biden přísnější na Rusko než odcházející prezident?
Jaké události budou klíčové v jízdním řádu roku 2021?
Nakolik je jisté, že se letos podaří zkrotit pandemii COVID-19?
A co si o příštích 12 měsících myslí Nostradamus? Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají Věra Štechrová a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Už za necelé 3 týdny odchází z Bílého domu po 4 letech Donald Trump. Tento nejnepravděpodobnější ze všech prezidentů změnil úřad americké hlavy státu i zvyklosti a tradice staré několik staletí. Byl také mediálním tématem jako nikdo před ním. Zamýšlí se v analýze Trumpova prezidentského odkazu agentura AP.
Odcházející prezident vládl podle momentálního rozmaru a pomocí Twitteru. Prohloubil rasové a kulturní rozdíly a podryl důvěru v americké instituce. Jeho 4 bouřlivé roky poznamenal impeachment, neschopnost řešit nejhorší pandemii za posledních 100 let a jeho odmítání uznat porážku. Podle AP také Trump zničil představy o chování a komunikaci prezidentů a nabízel veřejnosti neuvážené myšlenky a politická prohlášení, jimiž uchvacoval své stoupence a znepokojoval nepřátele doma i v zahraničí.
Teprve se ukáže, jak trvalou stopu Donald Trump v prezidentském úřadu zanechá. Už teď však jeho působení dopadá na jeho nástupce Joea Bidena, který se v předvolební kampani prezentoval jako protilék na zmatky a neschody posledních 4 let a sliboval, že obnoví důstojnost oválné pracovny.
Podle odborníka na americké prezidenty Michaela Beschlosse se Trump při každé příležitosti snažil svou moc rozšířit až za mantinely dané zákonem. V mnoha ohledech prezidentství změnil, ale hodně může téměř přes noc napravit příští prezident, který chce zdůraznit, že změna je možná.
Nejtrvalějším Trumpovým dědictvím může být zneužívání váhy úřadu ke zpochybnění pohledu Američanů na vládní instituce. Hned po příchodu do Bílého domu začal útočit na federální úřady, podrývat autoritu jejich kariérních úředníků a nahlodávat důvěru občanů ke státním zaměstnancům i vládním krokům.
Trump nabyl přesvědčení, že vyšetřování ruského vměšování do prezidentských voleb z roku 2016 má narušit jeho autoritu a začal pronásledovat zpravodajské služby i ministerstvo spravedlnosti. Později soustředěně útočil i na zvláštního vyšetřovatele Roberta Mallera, který zkoumání vedl.
Trump napadal i nejvyšší soud, který byl podle něj nedostatečně loajální, anebo americkou poštu za to, jak nakládá s volebními lístky. Zpochybnil i regulérnost hlasování, jež prohlásil za sfalšované.
Expert na americké prezidentství z Kentucké univerzity Richard Waterman zdůrazňuje, že všichni američtí prezidenti, kteří volby prohráli, byli ochotní úřad předat svému nástupci a smířit se s vůlí lidu. To, co vidíme teď, je útok na demokratické instituce.
Průzkumy ukazují, že mnoho Američanů, většinou republikánů, je přesvědčeno, že Biden byl zvolený nezákonně. Až se tedy demokratický politik ujme funkce, bude to narušovat jeho důvěryhodnost v době koronavirové krize a řada lidí bude při příštích volbách velmi podezřívavá. Podle Watermana tak napáchal Trump v posledních několika týdnech obrovské škody.
Ohrožení pokojného předání moci však nebylo prvním útokem na tradice úřadu, uvádí AP. Trump nezveřejnil svá daňová přiznání, neodstřihl se od svého podnikání, rozděloval vládní prostředky podle stranické příslušnosti a zpochybňoval erudici vlastních vědců. V tweetech útočil i na členy vlastní strany a využíval vládní majetek k politickým účelům. Během loňských demonstrací hnutí za práva černochů pak Trump použil Národní gardu k vyklizení v podstatě pokojného protestu u Bílého domu, aby mohl zapózovat před fotografy.
Ministrem obrany Donald Trump jmenoval Jamese Mattise, který k tomu potřeboval výjimku kongresu, protože od jeho odchodu z armády neuplynulo 7 let, jak nařizuje zákon. V tom Trumpa nicméně napodobil i Biden, který nominoval na šéfa Pentagonu vysloužilého generála Lloyda Austina, který bude kongresovou výjimku rovněž potřebovat.
Končící hlava státu zpochybňovala mimo jiné instituce mimo Spojené státy, jako třeba NATO či dvoustranná partnerství s nejrůznějšími spojenci. Jeho zahraniční politika, založená na sloganu Amerika především, vycházela spíš z neobjektivních představ o urážkách v minulosti, než ze současných faktů.
Prezident Trump jednostranně stáhl vojáky z Afghánistánu, Somálska, Iráku a Sýrie a byl kritizován demokraty i republikány, že zpochybňuje účel nasazování americké armády. Odstoupil také od multinárodních dohod o ochraně životního prostředí a podle vědců tak patrně zrychlil klimatické změny.
V neposlední řadě Donald Trump stáhl americký podpis ze smlouvy, která měla zpomalit jaderné ambice Íránu. A lidé si jeho vládu budou pamatovat i kvůli možná trvalé změně povahy americko-čínských vztahů a oslabení nadějí, že by se Čína mohla stát mírovou světovou velmocí. Položil také základy nového hospodářského a strategického soupeření.
Následky Trumpova mandátu budou plně známy až za několik desetiletí, ale část jeho dědictví je jasná už dnes. Agentura AP připomíná hlavně jmenování 3 soudců nejvyššího soudu a více než 220 federálních soudců, což dalo celé americké justici natrvalo konzervativní směr.
Trump se však někdy choval, jako by prezidentství pouze přihlížel a raději tweetoval. To byla jedna z mnoha věcí, jimiž změnil způsob komunikace prezidentů. Pečlivá příprava politických prohlášení vzala za své a nahradil je tweety a spontánní improvizované poznámky. Do vyjádření prezidenta pronikly kletby, osobní urážky, násilí i nepravdy. Těch Donald Trump podle listu Washington Post vyřkl 23 tisíc. Vypouštěl je z úst bez ohledu na jejich možný dopad.
Svou roli v Trumpově volební porážce hrál podle agentury AP nedostatek poctivosti. Volby byly referendum o tom, jak zvládl pandemii koronaviru. Během předvolební kampaně Trump porušoval zdravotnická nařízení, bez roušky promlouval k davům lidí, kteří si rovněž nezakrývali dýchací cesty a sliboval, že konec epidemie se blíží. Od začátku závažnost viru bagatelizoval.
V Bílém domě zároveň pořádal akce, které šíření viru výrazně urychlovaly a také se sám nakazil. Třeba, že jeho vláda přispěla k rekordně rychlému vývoji vakcíny, Trump podrýval autoritu představitelů ministerstva zdravotnictví tím, že odmítal nosit roušku a navrhoval pochybné léčebné metody, jako vpichování dezinfekčních prostředků do žil.
Styl Donalda Trumpa byl jedním z faktorů, které přispěly k jeho neúspěšnému prezidentství, soudí historik prezidentů Mark Abdigrow. Jeho nástupce by měl Trumpovo působení považovat za odstrašující příklad, cituje odborníka agentura AP.
Rusko je v největší izolaci od rozpadu Sovětského svazu. Moskva má dnes kromě Běloruska neschody také s většinou evropských sousedů, uvádí na svém webu německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
Server poukazuje na osobu pravděpodobného budoucího amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkna. Ten považuje ruské chování za agresivní a zmatené a chce Rusko potrestat za jeho nebezpečné kroky, jako je vysílání vojáků na Ukrajinu nebo podpora syrského diktátora Bašára Asada.
Blinken hodlá na Rusko uvalit přísnější sankce. Dosavadní prezident Donald Trump přitom nepřijal žádné restrikce ani za otrávení ruského disidenta Alexeje Navalného. Blinken by ale také mohl aktivněji usilovat o zmaření projektu ropovodu Nord Stream 2.
Deutsche Welle předpokládá i to, že administrativa Joea Bidena se bude snažit Rusko bránit ve vměšování do politiky Běloruska a přimět ho, aby se smířilo se vstupem Gruzie do NATO. Bidenův Bílý dům bude vliv Ruska omezovat, jak se dá, a Moskva na tom dokáže změnit jen pramálo.
Rusko je ostatně stále slabší. Nedokázalo zmodernizovat ekonomiku ani podle plánů Vladimira Putina a ruské hospodářství je dál závislé na exportu přírodních surovin. Odborníci odcházejí na západ a klesají také zahraniční investice.
Moskva nicméně změní své chování jen když bude muset. Washington i Evropa jsou však zřejmě na konfrontaci připraveny. Přestože jsou zároveň ochotny s Ruskem spolupracovat v boji proti mezinárodnímu terorismu a klimatickým změnám, anebo obnovit jadernou dohodu s Íránem. Budou však dál považovat Rusko za nepřítele.
Dá se proto předpokládat, že Kreml bude v příštích letech usilovat o těsnější vztahy s Čínou už kvůli hospodářské spolupráci. Vztah mezi nimi však bude jasný, Čína bude ekonomický obr, zatímco Rusko slabší partner, má jasno německá stanice. Podle ní si Moskva odmítá přiznat, že je v izolaci, jako by Putin ztratil kontakt s realitou.
Řada amerických demokratů považuje Joea Bidena za jestřába v zahraniční politice. V minulosti se sice dopustil určitých chyb a jako senátor například podpořil americkou intervenci v Libii a Iráku, ale brzy se ukáže, jestli se poučil, podotýká Deutsche Welle.
Britský deník Guardian doplňuje, že v zahraničně politické oblasti čeká Bidena celá řada nelehkých úkolů. Bude muset řešit třeba i časté hackerské útoky na americké federální úřady, většinou připisované Rusku, ale které Donald Trump soustavně bagatelizoval. A dalším problémem je Irán, jenž podle zpráv navzdory mezinárodnímu zákazu rozvíjí své jaderné zařízení Fordo.
Biden bude rovněž muset rozhodnout, kterým směrem se mají ubírat americké vztahy s Čínou. A otazník leží také nad přístupem k Severní Koreji, která je už nejen jadernou velmocí, ale má také střely dlouhého doletu.
Některé pozůstatky Trumpovy éry půjde změnit snadno, třeba obnovení amerického členství ve Světové zdravotnické organizaci nebo opětovné přistoupení k pařížské klimatické dohodě. V těch nejpalčivějších otázkách ale bude manévrovací prostor silně zúžen vlivem domácího tlaku, zejména pokud si republikáni udrží většinu v Senátu, upozorňuje Guardian.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Rok 2020 byl rokem pandemie a přírodních katastrof a přinutil miliony lidí, aby se přizpůsobili nové realitě. Co nás čeká v novém roce? Evropský server Euronews píše, že také starý kontinent má před sebou řadu ekonomických, klimatických nebo sociálních výzev. Rok 2021 rovněž bude časem pro sdílení vědomostí.
Budoucnost pandemie podle expertů závisí na dvou faktorech. Na síle imunity, kterou si lidé proti viru vybudují po prodělané nákaze, a na účinnosti nových vakcín. V Evropě, která je založena na solidaritě, by mělo být dost vakcíny pro každého a existuje i plán obnovy hospodářství unijních zemí.
V otázce migrace Evropa doufá, že její migrační pakt povzbudí členské státy k větší vzájemné podpoře. Cílem je, aby se v některých zemích přestali hromadit běženci a posílil se boj proti ilegálnímu přistěhovalectví.
Zároveň se také evropského kontinentu dotkne globální ekonomický vývoj, kdy není příliš pravděpodobné, že by se už letos vzpamatovalo světové hospodářství zasažené pandemií. Následky rozsáhlých protiepidemických uzávěr budou odeznívat déle, což ostatně říká i prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová, která rovněž varuje před nebezpečím protekcionismu.
Evropská unie také brzy uvidí praktické důsledky Brexitu. Velká Británie se od integračního projektu definitivně odstřihla úderem včerejší půlnoci. Dnes už tak platí nová pravidla pro vzájemný obchod i pro Brity žijící v Unii a obyvatele členských států v Británii.
A co důležitého pro Evropu i svět můžeme očekávat v jednotlivých měsících nového roku? Už 20. ledna se ujme úřadu Joe Biden a stane se 46. prezidentem Spojených států.
Koncem března pak čekají Bulharsko parlamentní volby po masových protestech v druhé půlce roku 2020. A tentýž měsíc bude svého prezidenta volit Kosovo, protože ten dosavadní Hašim Tači rezignoval kvůli obvinění z terorismu a odpovědnosti za válečné zločiny, která vznesl Haagský tribunál.
V květnu půjdou k volebním urnám také obyvatelé Skotska při výběru nového parlamentu. V pohledu serveru Euronews ale de facto půjde o hlasování o vystoupení ze Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska, protože ve Skotsku sílí hlasy požadující další referendum. V květnu pak rovněž proběhne i Světové ekonomické fórum, tentokrát však nikoli v tradičním Davosu. Koronavirová pandemie si vynutila jeho přestěhování ze Švýcarska do Singapuru.
V červnu bude nového prezidenta volit Irán, který už dlouho zažívá vážnou hospodářskou krizi. O dva měsíce později si svět připomene 20. výročí teroristických útoků z 11. září ve Spojených státech. Týden na to proběhnou volby do státní dumy v Rusku, o další týden později parlamentní volby v Německu a v říjnu pak budou nové poslance vybírat v České republice, uzavírá Euronews.
Jak by se mohla letos vyvíjet pandemie nového koronaviru? Očkování se rozebíhá, ale některým zemím tuto dobrou zprávu kazí výskyt nové a nakažlivější mutace koronaviru. Jak bude pandemie pokračovat, je tedy nejisté, upozorňuje profesor matematiky a statistiky Adam Klečkovsky z britské univerzity Strathclyde v článku pro akademický server Conversation.
Nejnáročnější budou podle Klečkovského nepochybně první 3 až 4 měsíce tohoto roku. Život bez koronaviru se ještě neblíží a některé věci se možná do stavu před pandemií už nevrátí. I když je však obtížné vývoj situace předpovědět, něco je možné odhadnout celkem spolehlivě.
O nové mutaci viru se zatím ví jen omezené množství informací. Zdá se, že je nakažlivější, zároveň ale tento kmen zřejmě nezpůsobuje těžší průběh nemoci ani nedokáže zničit imunitu získanou vakcínou.
Nová varianta nicméně naznačuje, že virus umí produkovat závažné mutace. Další podobné kmeny by mohly změnit průběh pandemie a proto je nutné potlačit nový koronavirus co možná nejrychleji. Přísné restrikce tak budou letos zřejmě ještě dlouho pokračovat a možná budou zapotřebí i některé další, pokud platí, že je nová mutace skutečně nakažlivější.
Náročným úkolem zůstává nutnost vyrobit dostatečné množství dávek vakcíny. Produkce v tak velkém měřítku přitom může být problematická. Vakcinace ale bude trvat mnoho měsíců i za předpokladu, že očkovací látky bude dostatek.
Například v Británii očkují i praktičtí lékaři, z nichž každý pečuje o zhruba 9 000 pacientů. Za předpokladu 8-hodinové pracovní doby a teze, že naočkovat jednoho člověka trvá 10 minut a že každý musí dostat dvě dávky, potrvá víc než rok, než praktický doktor ošetří všechny své pacienty. Bude to tedy náročný úkol, přestože očkovat se bude samozřejmě i jinde.
Navíc se obě dávky vakcíny od firmy Pfizer musí podat v rozmezí 21 dnů a úplná imunita vznikne až 7 dní po druhé dávce. Další vakcíny, například ta od společnosti AstraZeneca, vyžadují mezi oběma dávkami ještě delší dobu. Bude tedy trvat nejméně měsíc, než bude naočkovaný člověk plně imunní.
V zemích, které na Vánoce uvolnili nařízení, možná brzy uvidíme vzestup nových případů, varuje akademik Klečkovsky. V těchto státech se tedy vakcinace zpočátku příliš neprojeví. Úřady to nicméně musí veřejnosti vysvětlit, aby ve vakcínu nestratila důvěru.
Pokud už někdo COVID-19 prodělá nebo dostane vakcínu, získává imunitu, přinejmenším tedy na určitou dobu. Lidé, kteří se nakazí později, tak budou stále častěji v kontaktu s těmi imunními. Přenos nákazy se proto sníží a nemoc se nakonec přestane šířit. V tento moment přichází na scénu často vzývaná promořenost.
Počet lidí s imunitou nutný k zastavení šíření nákazy není přesně známý, panuje ale přesvědčení, že jde o 60 až 80% populace. K tomu je zatím samozřejmě velmi daleko.
Naočkovat je potřeba miliardy lidí na celém světě a vakcíny budou muset dokázat přenos infekce zastavit, což se zatím neprokázalo. Pokud se však takový efekt ukáže, začne počet nových případů klesat a to snad už na jaře. I tak ale budou stále nutná protiepidemická opatření, která šíření nákazy omezí do chvíle, než vakcína v lidech vybuduje dostatečnou imunitu.
Pokud by však vakcína jen zabránila nakaženému člověku, aby neonemocněl těžce, pak bychom se museli spoléhat pouze na promořenost. Očkování by sice snížilo úmrtnost ohrožených skupin, dál by se však zřejmě vyskytovaly vážné případy i dlouhodobé následky u mladších lidí, domnívá se Adam Klečkovsky.
Vakcíny tedy nejsou všelék a proto budeme muset být ještě řadu měsíců opatrní. V oblastech s vysokým výskytem nákazy mohou přísné restrikce platit až do úplného konce očkování. Změny budou přicházet pomalu, zejména pokud jde o návštěvy v domovech pro seniory nebo otevírání nemocnic pro běžnou péči.
Časem se snad obnoví cestování, i když letecké společnosti budou možná vyžadovat potvrzení, že pasažér už svou dávku vakcíny dostal. A rouška se může stát trvalým společenským zvykem, jako je tomu v Asii, zejména pak v případech, kdy člověku nebude dobře nebo se bude bát o své zdraví.
Může vůbec očkování vymítit virus navždy? Profesor Klečkovsky upozorňuje, že se stále neví klíčová informace, tedy jak dlouho imunita vydrží. Trvalé zničení viru bude každopádně velmi obtížné a bude vyžadovat spolupráci celého světa. Lidstvo například nemá daleko k vymícení obrny, ale úplně zničilo jen jedinou lidskou nemoc – neštovice. Trvalo to však skoro 200 let a spalničky, které byly v mnoha zemích téměř vymíceny, se znovu vracejí.
Některé vakcíny, jako je ta proti spalničkám, poskytují celoživotní imunitu, zatímco jiné se musí opakovat, například proti tetanu. Jestli bude COVID-19 pravidelně a ve větší míře mutovat, bude možná nutné pravidelné očkování, stejně jako v případě chřipky. A časem to bude potřeba také u dětí.
Dlouhodobé budou patrně i společenské a hospodářské účinky pandemie. Život se možná už nikdy nevrátí do starých kolejí. Je však pouze na nás, jak zvýšíme bezpečnost v běžném životě a lépe se připravíme na budoucí pandemie, zdůrazňuje profesor Adam Klečkovsky na serveru Conversation.
Francouzský renesanční astrolog, lékař a matematik Nostradamus je nejznámější svými věždbami, z nichž mnohé se údajně vyplnily. Jeho první předpovědi vyšly v roce 1555 s tím, že prý slavný vědec vidí až do roku 3797, kdy podle něj svět zanikne. Jeho věždby na rok 2021 cituje izraelský deník Jerusalem Post.
Nostradamovi příznivci tvrdí, že dokázal předpovědět nejrůznější hrozné události od vzestupu Hitlera až po současnou pandemii koronaviru. Podle znalců Nostradamova díla prorok Hitlera nazval hysterem, ale skeptici tvrdí, že hyster byl latinský název Dunaje a šlo tedy o označení místa, ne osoby. Nostradamus rovněž varoval, že z východu přijde mor, jemuž říkal královna, tedy korona.
Letos podle Nostradama jakýsi ruský vědec vyrobí biologickou zbraň, která udělá z lidí živoucí mrtvoly a nastane veliké zlo. Na nebi máme očekávat oheň a dlouhý chvost jisker. Prorok se možná snažil lidstvo varovat před srážkou s asteroidem, ale mohlo jít také o ten, který se nebezpečně přiblížil k zemi v roce 2009, soudí Jeruzalémský list.
Nostradamus rovněž předpovídá příchod nového mudrce s ojedinělým mozkem, který bude nesmrtelný. Jerusalem Post se domnívá, že by mohlo jít o umělou inteligenci a my se letos budeme častěji setkávat s roboty.
Deník ale zároveň upozorňuje, že Nostradamus psal svá díla v 16. století, takže jeho překladatelé museli být nesmírně vzdělaní a přesní. Nedostatek erudice znamenal špatný překlad a tudíž i špatnou interpretaci věštby. Překladatelé byli navíc často Nostradamovými fanoušky a měli sklon uvádět případy tak, aby odpovídali něčemu, co se už stalo.
Moderní vědci například zjistili, že do Nostradamova díla byla přidána smrt anglického krále Jindřicha II. Až 55 let poté, co zemřel. Navíc je Nostradamův jazyk poetický a vágní a je proto snadné najít doklad o nějaké události až poté, co se stala, varuje Jerusalem Post před přílišnou vírou v pravdivost těchto předpovědí.
Je tu ale ještě balkánský Nostradamus, jak se říkalo slepé bulharské věštkyni jménem Baba Vanga, která zemřela v roce 1996. Podle britského listu Express se její předpovědi blížily realitě například ve věci vzniku takzvaného islámského státu, útoků z 11. září 2001 nebo havárie ruské jaderné ponorky Kursk a dokonce prý i Brexitu.
Konec světa podle Baby Vangy přijde až za 3000 let. Letos by ale podle jejich věšteb mohl být vynalezen lék proti rakovině, ruský prezident Vladimir Putin se má obávat pokusu o atentát a celé lidstvo pak toho, že ho sevře silný drak.
Mezinárodní společnost skeptiků však poukazuje na to, že Baba Vanga byla slepá a negramotná a že knihy s jejími údajnými predikcemi sepsali jiní. A jedno vyšetřování z roku 2012 ukázalo, že mnohá proroctví Baby Vangy šířená na internetu vytvořili spíše ruští mediální trolové, uklidňuje čtenáře britský Express.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí Věra Štechrová a Jan Bumba.